Sergio Barrondo, farmazian doktorea da eta farmakologia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean. Arratsaldeon, Sergio.
Arratsaldeon.
Drogen inguruan modu disimulatuan hitz egiteko kontratatu zaitugu, Sergio. Hori da, egia. Zu gainera, ez, komunitate zientifikoko kide zara, farmazian doktore zara, eta, bueno, farmakologia irakasle, oso legitimatuta zaude gai hauen inguruan hitz egiteko.
Bueno, bai, bai.
Indartxo hasi behar dugu.
Bai, bai.
Ketamin aukeratu duzu, lehendabiziko atal honetarako?
Bueno, bai, oso interesgarria da, gainera, nik uste dut gaia nahiko interesgarria dela farmakologia, batez ere, eta neurofarmakologia, batez ere.
Guk, Sergio, dakiguna da, badela jendea, droga moduan hartzen duena, ketamina,
bai.
Eta, esaten dela, bintzat, kalean, saldiak eta anestesiatzeko erabiltzen dela, produktu hori.
Bueno, bai, bai, agian hasieratik, bueno, ba, esan behar da, ketamina berez, ba, medikamentu badela, Eta duela asko medikuntzan eta baitaritzan, ba, anestesiko moduan erabili dela, Orduan, bueno, ba, farmako ezagun bada, ezagutzen, bueno, aspalditik ezagutzen dugu, farmakologian, eta, ba, bitu, sintetizatu zen, 1965 urtean, Pardibis Konpainian, Eta hasieran, bueno, ba, sintetizatu zen anestesiko, bueno, seguru bat bezala, Orduan anestesiko seguru baten bila zeuden eta lortu zuten, bueno, ketamina eta beste farmako bat, oso ezaguna dana da, fenciclidina, Igual fenciclidina bebai beste legezkanpoko droga bada, Polvo de Angel agian ezagutzen duzu izena, Ba hori izan zen lehenengo anestesikoa, Baina, bueno, ba, merkatutik kendu zuten eta bakarrik, bueno, ba, kanpoan erabiltzen da, ba, legezkanpoko droga bezala, Eta kasu honetan zuk esaten duzuna kalean erabiltzen da eta kalean erabiltzen da zergatik? Bueno, ba anestesiko disoziatibo badalako. Hau da, azkenean bueno, ba pertsepzioaren aldaketak, aluzinazioak eragin eragiten dituelako. Hori da bueno, ba kalean bilatzen dana.
Baina Sergio, anestesia moduan erabili izan bada, erabiltzen bada, bai medikuntzan eta bai albaitaritzan, ze anestesia mota da hau, da gorputzeko atal jakin bat lohartzeko, da gorputz guztiak lohartzeko, kantitatearen arabera da.
Bai, da anestesiko orokor bat, bueno, eragin laburreko anestesiko bat, eta bueno, normalean kalean erabiltzen diren dosiak askoz basuagoak dira, baina bueno, anestesiko bada eta orduan, bueno, gorputz osoak lo hartzeko, horretarako erabiltzen da, Hori bai, propietate honak baditu medikuntzan, Hau da, propietate anestesikoaz gain, ba propietate analgesikoak ere baditu, Eta orduan, bueno, ba nahiko interesgarria da. Baina bitu, justo anestesiatik esnatzean,
bai.
Paziente batzuk, anestesiko moduan erabiltzen hasi zenean, pazientek, bueno, ba, esaten zuten, esnatzean, anestesiatik esnatzean, amets biziak, aluzinazioak, eta esperientzia disoziatiboak izaten zituztela. Eta ikustu dut, hori izan dela arrazoia, hau da, kalean erabiltzeko, Hau da, psikodeliko bat izango balitz bezala, LSD izango balitz bezala, Vale?
Orduan eta pista gaixoak eruek eman dute, anestesia horretatik esnatutzerakoan, ba, kasu batzutan bintzat, Ozen zutena deskribatuta, ba, jendeak hori kalera eramandu gero.
Hori da, nik suposatzen dut, kalean bilatzen dana, Esperientzia disoziatibo horietan, ba, imaginatu, azkenean, bueno, ba, zure gorputzatik irtengo bazina bezala, Ikusten duzu goitik zure gorputza, aluzinazio biziak izaten dituzu, Eta, bueno, ba, nik suposatzen dut hori dala jendeak bilatzen duena, kalean.
Sergio,
arriskutsua da hori bai, kontuzi bidea.
Hori galdetu behar denizun, ze arrisku ditu honek?
Bueno, ba, azkenean deskribatu dira, azaldura, bueno, erabilera kronikoak, ba, azaldura psikiatrikoak zor ditzake. Orduan kontuz ibili behar horrekin, Azkenean eragin psikomimetiko gogorrak, izan daitezke eta horren ondorioz azkenean azaldura psikiatrikoak ere bai agertu daitezke.
Azaldura psikiatrikoak dira, Sergio, burua joatea betirako.
Bai, eskizofrenia, psikosiak eta horrelako gauzak, bai.
Sergio, depresioaren kontra egiteko balio dezake, hori da pixka bat ketaminaren inguruan nor dagoen puntu garrantzitsuena, gaur azpimarratu
nahi duzuna. Niretzat azpimarratzeko, bueno, ba, azpimarratu behar dana, Ze azken urtetan, bueno, ba, ketamina ba, ezaguna zen, hori komentatu duguna, anestesiko moduan, baina azken urtetan entzegu kliniko batzuk egin dira, eta demostratu da, gainera, bueno, ba, eragin antidepresiboa harrigarriak dituela. Duan, bueno, ba, entzegu kliniko desberdinetan ikusi da, eragin antidepresibo azkarrak eta iraukorrak dituela. Eta batez ere erabili da, eta hau da garrantzitsuena niretzat, erabili da tratamenduarekiko erresistenteak diren pazienteetan. Zer esan nahi du horrek, babitu, Eta horrezegatik nik uste dut oso garrantzitsua dela, bale, aurkikuntza hau. Eta da, bueno, ba, normalean antidepresibo klasikoekin, bueno, ba eraginkortasun apur bat lortzen dugu, bara, baina erantzuntasa nahiko basua da. Eta gutxi gora bera, ba, 125ak ez dio ondo erantzuten tratamenduari. Horrek esan nahi du, nahiz eta antidepresibo bat jaso, ba, azkenean, bueno, ba, depresioa zakentzen, sintomatologia depresiboarekin jarraitzen dute, eta orduan, bueno, ba, esaten dugu paziente horiek tratamenduarekiko erresistenteak direla. Bueno, ba, entzegu kliniko batzuk egin dira ketaminarekin paziente horietan, eta ketamina eraginkorra da paziente horietan. Orduan, nahiko interesgarria da, ze, bueno, ba, beste alternatiba bat, izan liteke etorkizunean,
Baina oraindik ez dago orduan farmazietan edo oraindik ez dago medikuntza arloan.
Hori da.
Entxeguak egin dira eta itxura ona dauka asuntua.
Entxegu batzuk egin dira eta etorkizun handiko antidepresibo bat izan litekeela, badirudi, baina oraindik bueno, ba, entxeguetan dago, gizakietan, hau ez da bakarrik, animalietan egindako esperimentu bat,
Gizakietan egindakoa da.
Baina animalietan adibidez, Sergio, nola egiten da esperimentu bat ketaminarekin eta depresioaren aurkako balizko medikamentu moduan, animaliari ere depresioa diagnostikatu beharko zaio horretarako?
Zaila da, ez. Normalean, ez, oso zaila da hori, eta zuk esaten duzuna, azkenean, ez daki guondo zagertatzen dan depresioan, eta animali ereduetan bakarrik, bueno, ba, neurtu ezakegu normalean, neurtzen dana da antidepresiboen eraginkortasuna. Beste edu batzuk badaude, baina normalean antidepresiboen eraginkortasuna. Imaginatu, badau test bat, eta normalean da forceps swimming test, eta da bakarrik, ba, bueno, ba, hor ontzi batean, urez betetako ontzi batean, kokatzen duzu arratoi bat, adibidez, ez dakit kontatuko dute, gainetik.
Bai, bai.
Eta orduan, igeri egiten du, animaliak, bakarrik, bueno, ba, putzu horretatik irtetzeko. Hori da, eta aleginak egiten ditu horretan, Baina, bueno, ezinezkoa da, irtetzea ezinezkoa da. Eta, bueno, ba, momentu batean animaliak ja ez du alegin handiagorik egiten.
Etxitu, bai.
Eta, bueno, ba, geratzen da hor geldirik, Bale, eta orduan, bueno, ba, mugi ezintasun denbora neurtzen da, jakiteko ja eraginkortasun antidepresibo bat lortu dugun. Antidepresiboekin lortzen duguna da, bueno, ba, mugi ezintasun, bueno, ba, geldirik egoteko ematen duen denbora, ba, luzatzen da.
Ja, pixka bat borrokan segitzea,
Hori da. Hori da. Baina hori da, bueno, antidepresiboen eraginkortasuna neurtzeko. Hori bebai egin da, ketaminarekin, eta emaitzak onak izan dira,
Ba, Sergio Barrondo, farmazian doktorea, farmakologia irakaslea Euskal Herriko Unibertsitatean, osondo hasi gara, fuerte hasi gara ketaminarekin.
Bale.
Hiru, astez behin saiko dugu, zure botikinean dauden botikak errepasatzen.
Bale, venga, ba.
Basarka daba, Sergio, aio.
Gora, venga.
Agur.